give you just some very concrete steps of practical application here before we go on.
V této chvíli, než budeme pokračovat, bych vám chtěl říct několik velmi konkrétních pokynů do praxe.
When you're in a ministry situation, when you're in any situation, don't ever talk to a woman behind a closed door with no window.
Když jsi ve službě nebo v jakékoliv situaci, prostě nikdy nemluv sám se ženou za zavřenými dveřmi, když by tam nebyl nikdo jiný.
Be very careful about riding in a car with a woman, just the two of you. Sometimes it's necessary, but make it short and make it seldom.
Dávej si velký pozor, abys nikdy, nebo abys nejezdil sám s cizí ženou autem. Pokud to je nevyhnutelné, tak to, ať ta cesta je velmi krátká a ať k tomu dochází jenom velmi zřídka.
If a woman colleague or counselee is upset or emotionally distressed, you stay on your side of the desk. Don't you walk around the desk to console her.
Pokud někomu sloužíš a ta žena je emocionálně nějak velmi rozrušená, tak nevstáň, neobejdi stůl a nepřejdi k ní na tu její stranu.
Don't ever complain about your wife to a woman colleague or a counselee. Don't ever criticize your wife.
Nikdy si nestěžuj na svou ženu, nějaké své kolegyni ve službě nebo někomu, komu sloužíš. Nikdy svou ženu nekritizuj.
Unless a colleague or counselee is a lot older than you, be very careful about complimenting her looks.
Pokud ta žena není mnohem starší než ty, tak si dávej velký pozor, abys neříkal nějaké pochvaly, komplimenty ohledně toho, jak vypadá.
If you feel yourself preoccupied with a woman mentally for over a day or two, you need to find an accountability partner who is godly and discreet, and you need to make yourself accountable to him that you are avoiding contact with that woman.
Pokud zjistíš, že se ve své mysli příliš zabýváš nějakou ženou den nebo dva, tak si musíš najít nějakého zkušeného svatého partnera, jemuž budeš vykazatelný a otevřený, s ním se budeš sdílet a dávej si potom na tu ženu velký pozor na jakýkoliv kontakt s ní.
And if you believe that a woman is becoming preoccupied with you, you need to tell your wife.
A pokud si myslíš, že se nějaká žena ve své mysli příliš zabývá tebou, tak o tom musí říct své manželce.
As long as your distraction is in your head, it's not absolutely necessary to tell your wife and upset her. As long as you're controlling yourself and getting help through an accountability partner. But if you ever say anything you shouldn't say to a woman, or if you ever touch a woman in a way you shouldn't touch her, you've got to tell your wife immediately.
Pokud to znepokojení, to, co tě ruší a dráždí, je jenom v tvojí mysli, tak není absolutně nezbytné, aby si to říkal své manželce. Stačí, když to řešíš s tím svým partnerem, komu jsi vykazatelný, ale pokud cokoliv řekneš cizí ženě, co jsi neměl říct, nebo pokud se jí kdykoliv dotkneš, jak se jí neměl dotknout, tak o tom musíš říct své ženě.
You use pornography, you need to tell your wife and your spiritual leader.
Pokud používáš pornografii, musíš to říci své ženě i svému duchovnímu vedoucímu.
We live in a morally compromised, morally dangerous age. We have to take countermeasures.
Žijeme v době, která je morálně velmi pokleslá a žijeme uprostřed morálních kompromisů, takže musíme mít proti tomu zavedena určitá protiopatření.
David looks for the edge of the cliff, he finds it and he leaps.
David hledal hranu útesu, našel ji a skočil dolů.
This is one of the greatest spiritual catastrophes in history.
To je jedna z největších duchovních katastrof v historii.
Man after God's own heart committing adultery.
Muž podle Božího srdce spáchal smilstvo. Cizoložství.
The fifth thing he did was he jumped, he leaped, he sinned.
Ta pátá věc se udělal, že skočil z toho útesu, zhřešil.
Now, there's something here that's almost pathetic.
Je zde něco, co je až patetické.
Leviticus 15:18 says that after two people involve themselves in sexual behavior, that they have to bathe in water.
Levitikus 15:18 říká, že pokud se spolu dva lidi vyspí, že se potom mají omít.
And it says that after she had purified herself for her uncleanness, she returned to her house.
A je napsáno, že když se očistila od své nečistoty, tak vstoupila do svého domu.
This is what Jesus calls straining at a gnat and swallowing a camel.
Tomu Ježíš říká procedit komára a spolknout oblouda.
This is what Jesus calls neglecting the weightier matters of the law.
Tomu Ježíš říká, že zanedbali to, co je v zákoně vážnější.
She breaks the commandment against adultery, but she keeps the commandment to ritually cleanse herself physically.
Ona poruší přikázání proti cizoložství, ale zachová přikázání ohledně očištění.
It's really astounding.
To je opravdu podivuhodné.
The sixth thing that David does is he conspires, and now we enter into a realm even blacker than the place where we were.
Další, šesté, co David dělal, že zahájil takové konspirační jednání a zde se dostáváme ještě do temnější oblasti, než jsme byli předtím.
You can stop committing adultery.
Můžeš přestat páchat cizoložství.
But you can't stop being dead, and David is about to kill the man he sinned against.
Ale nemůžeš přestat být mrtvý. A David se chystal zabít muže, proti němuž hřešil.
He doesn't intend to kill him at first.
On ho nejdřív nechtěl zabít.
Just like he didn't intend to get his wife pregnant at first.
Tak jako nechtěl nejprve, aby jeho žena otěhotněla.
Sin always takes us further than we intend to go.
Hřích nás vždycky zavede dál, než my zamýšlíme jít.
Keeps us longer than we intended to stay.
A drží nás déle, než jsme v něm zamýšleli zůstat.
And sends us back more diminished than we ever thought we could be.
A posílá nás zpět více poničené a menší, než jsme si mysleli, že můžeme být.
And what David does is he seeks his own, he seeks to make his own atonement. He tries to cover the sin up. That's what atonement is. It's a covering.
A David se zde snaží o to, aby sám dosáhl nějakého usmíření toho hříchu nebo překrytí toho hříchu, protože usmíření znamená překrytí hříchu.
He chose a plan that would work 999,999 times out of a million.
On se rozhodl pro plán, který mohl uspět, nebo by mohl uspět v 999,999 případech z jednoho milionu.
But in this case, it doesn't work.
Ale v tomto případě to nezabralo.
There's a kind of music in America. It's something between country music and folk music. And there are a lot of strings. There's a fiddle and a banjo and a mandolin and a guitar.
V Americe je jeden hudební styl, je to něco mezi folkem a country. Hraju tam na housle, banjo, kytaru a tuším mandolinu, bluegrass.
Mm-hmm. Yeah, it's bluegrass.
Ano, je to bluegrass.
And one of the great bluegrass classics, heavy on the banjo, is called Soldier's Joy.
A jedna z těch klasik, kde se hraje na banjo, se jmenuje Radost vojáka.
And it's one of the happiest songs you can ever hear. You cannot listen to it without smiling. It's beautiful and wonderful.
Je to jedna z nejradostnějších písní, kterou můžete slyšet. Není možné ji slyšet a neusmívat se u toho.
And you can just imagine a soldier coming home from battle, dirty and tired.
Asi si dovedeš představit vojáka, jak se vrací z bitvy, špinavý, ale jde domů. A je špinavý, unavený, ale jde domů.
But alive.
Je živý.
And you can see him hugging his children.
A vidíš, že jak objímá své děti.
And laying down on a sofa.
A lehne si na pohovku.
And everybody is rejoicing and rejoicing and rejoicing.
A všichni se radují a radují a radují.
And a little later in the evening he'll take a bath.
A později večer se vykoupe.
And then he'll be with his wife.
A pak bude se svojí ženou.
He's been gone a long, long time.
Už byl opravdu hodně dlouho pryč.
It's absolutely inevitable.
Je to absolutně nevyhnutelné.
And that's what David was counting on.
A na to David spoléhal.
And it didn't work.
A ono to nezabralo.
There can only be three reasons why it didn't work.
Mohly být jenom tři důvody, proč by to nezabralo.
One is the stupefying unprecedented loyalty and patriotism of Uriah.
Jedna byla bezprecedentní lojalita, věrnost Uriáše.
And it's so ironic.
Je to tak ironické.
Because Uriah is not a Jew.
Protože Uriáš nebyl Židem.
He's a convert.
On byl konvertitou.
There's no reason in terms of his birth or the way he grew up that he should be loyal to David and David's cause.
Nebyl žádný důvod v tom, jak Uriáš vyrůstal, byl vychovávan, aby byl tak loajální nějakému Davidovu boji.
But he is.
Ale on byl loajální.
And think of it, he's so loyal to David's cause that he is not willing to take an advantage that his comrades in the field do not enjoy. They are sleeping alone, so he's going to sleep alone. Such is his solidarity with his comrades.
On byl tak loajální, že nechtěl využít výhody, kterou nemohli mít jeho spolubojovníci, kteří spali venku sami někde pod širým nebem, takže i on zůstal sám přes noc.
Now, shockingly and amazingly, the plan didn't work, so David comes up with plan B.
Je to velmi šokující, že ten plán nezabral, a tak David vymyslel plán B.
I'll get him drunk.
Tak ho opijeme.
You get him drunk and he's going to lose his inhibitions and he's going to lose all these silly convictions and he's going to go home and he's going to see his wife.
Tak ho opijeme, on ztratí všechny ty hloupé zábrany a výmluvy, které má, a nebo přesvědčení a půjde domů a vyspí se svou ženou.
And on an amazing night in Jerusalem.
A té ohromující noci v Jeruzalémě.
A Gentile drunk is more godly than Israel's greatest king sober.
A té noci je opilý pohán spravedlivější než střízlivý nejlepší král, jakého Izrael kdy měl.
You realize what racial prejudice is?
Víte, o čem jsou rasové předsudky?
You think the Jews made this up and put it in the Bible?
Myslíš si, že Židé si tohle vymysleli a napsali to do Bible?
This really happened.
Tohle se vážně stalo.
This is really true.
To je opravdu pravda.
That's one possibility.
Takže to je jedna možnost.
And it's so ironic because Uriah wasn't willing to sleep with his own wife because of his loyalty to David, but David was willing to sleep with his wife.
A to je tak ironické. Uriáš nebyl ochoten spát se svou ženou ze své lojality k Davidovi, ale David byl ochoten spát se svou ženou. To je opravdu ohromující.
There's another possibility.
Je tu ještě další možnost.
God is just doing something supernatural.
Bůh dělal něco nadpřirozeného.
It's so unnatural that he didn't go home and see her that God may have just supernaturally prevented him to expose David and to judge David.
Je možné, že Bůh zasáhl, protože je tak nepřirozené, že on nešel domů a nebyl se svou ženou, že zatím může být Boží záměr, že chtěl Davida odhalit a soudit.
There's another possibility.
A ještě další možnost.
He may have known.
Je možné, že to věděl.
These things have a way of getting back to people.
Tohle se lidé dozví.
Let me give you the best possible ministry advice and take it from someone who's been a pastor for almost 27 years.
Chci vám říct snad nejlepší radu do služby a přijměte jako od pastora, který slouží už 27 let.
Never say anything about anybody that you don't feel comfortable being repeated to them.
Nikdy nikomu neříkej nic, co bys nechtěl, aby ten člověk opakoval.
Because 9 out of 10 times it will be repeated to them.
Protože aby mu to někdo zopakoval, protože mu to zopakují možná 10krát.
Second pastoral hint for you in ministry.
Druhá pastorační rada do služby.
Nobody is discreet. Nobody.
Nikdo není diskrétní.
Third pastoral hint.
Třetí rada.
Don't ever do anything that you're not afraid for everybody to know.
Nikdy nedělej nic, co nechceš, aby se všichni dozvěděli.
If you can keep those rules, you'll spare yourself a lot of trouble.
Pokud se budeš držet těchto pravidel, tak si ušetříš mnoho problémů.
You'll be a giant for God.
A budeš Božím obrem.
But they're very hard to keep.
Ale tyto pravidla se těžce dodržují.
When we think about the sin that David sinned and the possibility of walking in the flesh, remember this.
Mimochodem, když se tu zabýváme hříchem, kterým zřešil David, a přemýšlíme o chození tělem, tak si pamatuj, že
the Christian life is not hard.
Život křesťana není těžký.
The Christian life is not hard.
Život křesťana není těžký.
The Christian life is impossible.
Život křesťana je nemožný.
Only one person has ever lived the Christian life.
Jenom jedna osoba v historii žila křesťanský život.
That person is Jesus of Nazareth.
A tou osobou je Ježíš z Nazareta.
Only one person can ever live the Christian life again.
A jenom jedna osoba může znovu žít křesťanský život.
That person is Jesus of Nazareth.
A tou osobou je Ježíš z Nazareta.
Christ in you, Colossians 1:27.
Kristus ve vás, Koloským 1:27.
Not you, but Christ, Galatians 2:20.
Ne ty, ale Kristus v tobě, Galatským 2:20.
God doesn't want your life.
Bůh nechce tvůj život.
God wants the life of his son.
Bůh chce život svého syna.
God wants the Jesus life in you and through you produced by the Holy Spirit.
Bůh chce Ježíšův život v tobě a skrze tebe vytvořený, vyprodukovaný Duchem svatým.
That's the only life that can do the right thing. That's the only life that can live a life pleasing to God.
To je jediný život, který dokáže dělat správné věci, jediný život, který může potěšit Boha.
Jesus in you.
Ježíš v tobě.
If you abide in Adam, remember, Adam and Eve did not eat the fruit because they were hungry.
Pokud zůstaneš v Adamovi, tak pamatuj, že Adam s Evou nejedli to ovoce, protože by měli hlad.
David didn't sin with Bathsheba because he didn't have anybody else to sleep with.
David nespal s Batšebou, protože by neměl s kým jiným se vyspat.
Adam and Eve did not eat the fruit because they were hungry. Adam and Eve ate the fruit because they believed a lie about God.
Adam s Evou nejedli to ovoce, protože měli hlad, ale protože uvěřili lži o Bohu.
They believed the serpent's lie that God did not want them to become like him.
Oni uvěřili tomu, co jim řekl had, že Bůh nechce, aby byli jako on.
That's not only a lie, that's the opposite of the truth.
To není jenom lež, to je pravý protiklad pravdy.
God's whole goal is to make us like himself. That's why he gives us the new birth to make us like his son who is perfectly like himself.
On chce naopak, abychom byli takový, jaký je on. To byl záměr jeho stvoření. Proto nás taky ve znovuzrození obnovil a dal nám svého ducha, dal nám ducha svého syna, který je přesně jako on.
The first Adam ate the fruit on a full stomach. He could eat from any tree of the garden.
Ten první Adam snědl ovoce s nadspaným břichem. On se mohl najít z jakéhokoliv stromu chtěl.
If you offer that life to God, the fleshly life, the Adam life, you're going to sin every time.
A pokud nabídneš Bohu tělesný život, tak toto uvidíš vždycky.
The second Adam refused to provide bread for himself, even though he was hungry.
Druhý Adam odmítl zaopatřit si chléb, i když byl hladový.
The first Adam failed in a garden on a full stomach.
První Adam selhal uprostřed zahrady s nasyceným žaludkem.
The second Adam prevailed in a wilderness after fasting for 40 days.
Druhý Adam obstál v pustině poté, co se postil 40 dní.
Don't offer God the Adam life, but learn to depend on the Holy Spirit to reproduce the life of Jesus in you.
Nenabízej Bohu Adamův život, ale buď závislý na Duchu svatém, aby v tobě a skrze tebe vytvořil Ježíšův život.
Now, I think there's a possibility that it had gotten back to Uriah. I mean, it's so unnatural that he would not go home.
What's my piece?
I think there's a possibility that the news could have gotten back to Uriah. Jerusalem was a fairly small city. People watched the palace all the time. And it's very unnatural that he would not have visited his house on a trip home.
Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že ta zpráva se k Uriášovi dostala, protože Jeruzalém v té době byl malým městem. Lidé neustále sledovali, co se děje v paláci, a je velmi nepravděpodobné, že on by se nezastavil doma na té cestě.
Plan A is to invite him home for a military report. knowing that he'll go visit his wife.
Plán A byl pozvat ho domů, aby přinesl zprávu z boje a přitom navštívil svoji ženu.
Plan A didn't work.
Ten plán A nezabral.
Plan B is to get him drunk, knowing that then he'd go home and see his wife.
Plán B byl opít ho, aby v opilosti šel domů a vyspal se svou ženou.
Plan B didn't work.
Ani plán B nefungoval.
Plan C is to kill him.
Plán C byl zabít ho.
Now, you know what?
Víš co?
God's plan was that someone innocent died to cover sin.
Boží plán byl, aby někdo nevinný zemřel za hřích.
That's the way God makes atonement.
Takovým způsobem Bůh realizoval smíření.
He sent his own sinless son to die for guilty sinners like us.
On poslal svého bezhříšného syna, aby zemřel za provinilé hříšníky, jako jsme my.
David chooses the devil's own perversion of atonement to cover his own sin.
Ale David si vybral ďábelskou perverzní verzi smíření, aby zakryl svůj vlastní hřích.
And the same hand that wrote the psalms wrote the death letter.
A stejnou rukou, jakou psal žalmy, napsal ten dopis, který znamenal rozsudek smrti.
And Uriah was so trustworthy that it was his own integrity that caused him to be trusted with the death sentence that he carried, but he had too much integrity to open the letter and see what the news was that he was carrying.
A Uriáš byl tak důvěryhodný, že mu bylo možné svěřit i dopis jeho vlastním rozsudkem smrti a přesto bylo jasné podle jeho kvalit, že on ho neotevře a nepřečte si ho.
Uriah can be trusted with the letter.
Takže Uriáš byl takový, že mu bylo možné svěřit ten dopis.
And Uriah can be trusted in the battle.
A Uriášovi bylo možné věřit i v bitvě.
Again, it's his own heroism, his own courage that gets him killed.
Je to jeho znovu jeho vlastní hrdinství, jeho vlastní odvaha, které ho dovedly až ke smrti.
David doesn't tell Joab to have people sneak up behind Uriah and kill him.
David neřekl Joabovi, aby postavili lidi do zálohy za Uriáše, aby ho zabili oni.
He says involve him in the battle and order a retreat when it's not militarily advantageous to retreat, and Uriah is such a good soldier, he won't retreat if there's no military advantage to it. He'll stay there alone and he'll die.
David nařídil Joabovi, aby Uriáše postavil do nejprudší bitvy, až to bude nevýhodné vojensky, tak aby ostatní ustoupili a Uriáš tam díky své odvaze zůstane tam sám a tak zemře.
Uriah's loyalty, faithfulness, trustworthiness and bravery killed him.
Uriáše zabila jeho důvěryhodnost, statečnost, loajalita a odvaha.
Joab follows orders.
Joab jednal podle příkazů.
And Uriah is the Hittite is killed.
A Chetec Uriáš byl zabit.
And David brings Bathsheba after a period of mourning into his own home and makes her his wife.
A po stanovené době oplakávání nebo nářku nad mrtvým si David poslal pro Bathšebu a vzal si za manželku.
I want to show you one of the most dramatic verses in the Old Testament. I realize I've said that about 5 or 6 verses, but it's true about all of them.
Chci vám ukázat ještě jeden z nejdramatičtějších veršů ve Starém zákoně. Vím, že už jsem to tady 5krát nebo 6krát řekl, ale on to platí o všech.
Turn to that greatest drama in history, the drama of the story of Joseph.
Podívejte se na to největší drama v historii do textu, kde o Josefovi.
Genesis 42:22. We're studying a pretty heavy drama ourselves right now, aren't we?
Genesis 42:22. Vlastně tu studujeme takové hodně těžké drama.
Reuben says something breathtaking in this verse.
Reuben tu říká něco, co nám bere dech.
By this time Joseph's brothers realize that something is going on. Something is haunting them. Something is frustrating them. Something is on their trail. Something is controlling them that they can't control or escape from.
Ty bratři si začali uvědomovat, že něco honí, něco je pronásleduje, něco je silnější než oni, něco kontroluje jejich život nebo vývoj událostí, co sami nemají pod kontrolou.
And they realize that it's because of what they did to Joseph.
A oni si uvědomili, že to je něco, co že to je něco nebo kvůli tomu, co provedli Josefovi.
And in verse 22, Reuben says, "Now comes the reckoning for his blood."
Ve verši 22 Reuben říká: "Nyní nastala doba, nebo a teď jsme voláni za jeho krev k odpovědnosti."
David does to Uriah what Saul tried to do to David.
David udělal Uriášovi to, co chtěl Saul udělat Davidovi.
Remember when Saul told David to go get 100 foreskins of the Philistines?
A pamatujete, když Saul řekl Davidovi, aby šel opatřit těch 100 pelištejských předkožek?
It's because he wanted him to be killed in battle.
Je to proto, že chtěl, aby byl zabit v bitvě.
And where Saul failed, David succeeded.
A tam, kde Saul selhal, tak tam se Davidovi zadařilo.
And now David has sunk to the level of a Saul. He's doing what Saul was doing.
A nyní David klesl na úroveň Saula a dělal to, co dělal Saul.
Killing a brave soldier overwhelmingly loyal to him.
Zabil výborného vojáka, který mu byl nesmírně věrný.
And all the protests that David had against Saul now apply to him.
A všechny protesty, které David měl vůči Saulovi, nyní platí i vůči němu.
And now come the incontrovertible laws of sowing and reaping.
A nyní nadchází čas nevyhnutelného zákona rozsévání a sklizně.
Now comes the reckoning for his blood.
Teď přijde čas odpovědnosti za jeho krev.
Because of David's faithfulness for 3000 years, we have gotten to listen to the Psalms of David.
Díky Davidově věrnosti můžeme naslouchat i po 3000 letech Davidovým žalmům.
Because of David's unfaithfulness, on one terrible day, he had to listen to the parable of Nathan.
A on díky své věrnosti během jednoho hrozného dne musel poslouchat Natanovo podobenství.
One thing I've found is that I can be so offended when someone else sins the sins that I sin.
Já jsem zjistil, že můžu být velmi uražen, když někdo jiný řeší tím hříchem, kterým řeším i já.
Makes me so angry.
To mě tak naštve.
I want them to be punished.
Chci, aby byli potrestáni.
Then I realize, wait a minute, I've done exactly the same thing.
A pak si říkám, počkej chvilku, teď já jsem udělal totéž.
I don't want me to be punished.
Já nechci, abych já byl potrestán.
I want mercy.
Já chci milost.
And I think you know about the parable that Nathan tells David in chapter 12.
A myslím, že znáte to podobenství, které mu říká Nátan ve 12. kapitole.
He tells the story of the poor man who only had one little lamb.
Povídá tam příběh o tom chudákovi, který měl jenom jednu malou ovečku.
And about a rich man who stole that lamb from the poor man.
A o boháči, který ukradl tuto ovečku tomu chudákovi.
And David was enraged.
A David se rozzuřil nebo spanul hněvem.
And he said, that man deserves to die.
A říká, tento muž si zaslouží zemřít.
And he did.
A on si to zasloužil.
And then we have another of the most dramatic verses in the Old Testament.
A pak tu máme další z těch nejdramatičtějších veršů Bible.
Nathan says, "You are that man."
Kdy Nátan říká Davidovi, ten muž jsi ty.
Verse 9, "You have despised the word of the Lord by doing evil in his sight."
Devátý verš, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé?
You have struck down Uriah the Hittite with the sword. You took his wife to be your wife and you killed him with the sword of the sons of Ammon.
Chytejce Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zavraždil za mečem Amonovců.
Now therefore the sword shall never depart from your house.
Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu.
because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife.
Protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou.
Now, I ought to wait till tomorrow to tell you this, but I'm afraid I'll forget it, so I'm going to tell you now.
Měl bych počkat a říct si vám to zítra, ale obávám se, že bych to zapomněl, tak vám to řeknu teď.
Where was David when he saw her?
Kde byl David, když ji viděl?
He was on the roof.
Byl na střeše.
Hey, I'm starting to understand Czech.
Začínám rozumět česky.
He was on the roof.
Byl na střeše.
What happens later on that roof?
Co se stalo na té střeše později?
Absalom
took over his wives.
That's right.
Absalom tam převzal Davidu harem, spal tam s jeho ženami.
Same roof.
Stejná střecha.
Look what God says in the next verse.
Podívej se, co říká Bůh ve stejném dalším verši.
I will take your wives before your eyes and give them to your companion, and he shall lie with your wives in broad daylight. Remember when we talked it? Go ahead.
Bůh říká, způsobím, aby proti tobě postalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo ti je blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne.
Remember when we talked about the problem between Ishbosheth and Abner, which was caused by the fact that Abner took one of Saul's concubines?
Pamatujete na to, na problém, který byl mezi Ishbosethem a Abnerem, když Abner spal s jednou z konkubín Saula?
And taking a king's concubines was like trying to take his throne.
A vzít si konkubínu krále znamenalo, nebo vypadalo, že to znamená jako nárokovat si králův trůn.
We have a saying in English, which I suppose it's a saying which is universal in the world, but the saying is crossing the Rubicon.
Anglicky máme jedno přísloví nebo úsloví, které asi je známé po celém světě, říkáme překročit Rubikon.
You have that saying too?
Yes.
No.
Překročit Rubikon.
To je, ale co to znamená?
What does it mean?
Well, when Caesar had to make a decision whether he would move against the republic and seize power in Rome.
Když se Cezar měl rozhodnout, jestli překročí řeku a půjde bojovat proti republice a půjde dobít Řím.
He brought his army through Italy, and if he crossed the Rubicon River, that meant that he would have to keep going, that he was at the point of no return. He would make an irreversible decision if he crossed that river. He'd have to either take Rome or be defeated and die.
Tak on přešel se svojí armádou Itálie, dostal se až k řece Rubikon, a to bylo místo, z kterého nebylo návratu. Pokud by překročil Rubikon, tak buď to musel jít a dobít Řím, obsadit ho, anebo v tom boji zemřít. Ale nebylo návratu, bylo to nezvratné rozhodnutí.
When Absalom rebelled against his father, he made a decision to cross the Rubicon.
Když se Absalom zbouřil proti svému otci, tak musel učinit to rozhodnutí, že překročí Rubikon.
And the way he did that is he pitched a tent on the palace roof, and in broad daylight and within the seeing of all of Jerusalem, he took his father's concubines into that tent one by one. And what he was showing was, I'm taking my father's concubines for myself. I'm taking the throne. This is it. I'm the king now.
A způsob, jakým to Abšalom udělal, bylo, že na střeše královského domu postavil stán, vzal si tam ty královy konkubíny a vzal si jednu po druhé za denního světla, aby všichni viděli, že on se ujímá trůnu, to tím vyjadřoval. Trůn teď náleží jemu.
David involved himself in an act of lust at night time from a roof.
David podléhal nebo se věnoval svým žádostem, začal to pohledem ze střechy v noci.
Then he took a woman who belonged to another man.
A potom si vzal ženu, která patřila jinému muži.
And on the same roof his son took his women.
A na stejné střeše si jeho syn vzal jeho ženy.
Now comes the reckoning for his blood.
Nyní přichází čas odpovědnosti za jeho krev.
Well, the adulteress is pregnant with David's baby.
Dobře, cizoložnice je těhotná s Davidem.
Nathan says, I got some good news and I got some bad news.
A Nathan říká, mám pro tebe dobrou zprávu i špatnou zprávu.
The good news is God isn't going to kill you.
Ta dobrá zpráva je, že Bůh tě nezabije.
The bad news is that the child is gonna die.
Špatná zpráva je, že to dítě zemře.
Let me just tell you something. The horror of sin is that the innocent suffer.
Tou hrůzou hříchu je to, že trpí nevinní.
If only the guilty suffered, then sin wouldn't be that terrible.
Kdyby hříchem trpěl jenom ten, kdo se provinil, tak by hřích nebyl až tak hrozný.
If only Saul had gotten killed in battle because of his foolishness and his sinfulness, there would be no great loss.
Kdyby v té bitvě zemřel jenom Saul za to, že on sám byl blázen a tak velký hříšník, tak by to zase nebyla tak velká ztráta.
In spite of David's real sorrow, let's face it, for the rest of us, we just view it as a great blessing.
Kromě Davidova velkého zármutku bychom to asi všichni ostatní považovali za velké požehnání.
But Jonathan dies too.
Ale zemřel i Jonatán.
And Jonathan is innocent.
A Jonatán byl nevinný.
And Jonathan is David's best friend.
A Jonatán byl Davidův nejlepší přítel.
And because of David's sin, two innocent people died.
A kvůli Davidovu hříchu zemřeli dva nevinní lidé.
Uriah and the baby.
Uriáš a to dítě.
Sin is terrible because of the consequences for the innocent.
Hřích je hrozný kvůli následkům, které má na ty nevinné lidi.
Because of our sin, the only innocent person who ever lived died slowly in shame by torture.
Kvůli našemu hříchu zemřela jediná nevinná bytost, která kdy žila pomalou mučivou smrtí v potupě a hanbě.
His name is Jesus.
Jmenuje se Ježíš.
There can be pardon for sin, but there'll still be consequences.
Hřích může být odpuštěn, prominut, ale pořád má své následky.
In verse 13 Nathan pronounces pardon.
Ve verši 13 David Nathan promlouvá odpuštění nebo prominutí toho hříchu.
And in verse 14 Nathan proclaims the consequences.
A ve 14. verši Nathan vyhlašuje, jaké budou následky hříchu.
Have a look at Psalm 99 verse 8.
Podívejme se do Žalmu 99 do 8. verše.
The psalmist says, you are a forgiving God.
Žalmista tam říká, Bože, ty jsi Bůh, který odpouští nebo promíjí.
Yet you avenge their evil deeds.
I když si jejich skutky stíhal pomstou.
Listen, if your sins are forgiven by Jesus, then the eternal consequences of your sin are taken away. You're going to go to heaven and you're going to be great forever.
Pokud zřešíš proti Ježíši, tak ty věčné následky hříchu jsou odpuštěny, usmířeny, ty půjdeš do nebe.
But God doesn't remove the temporal consequences of your sin when you become a Christian.
Ale když se staneš křesťanem, tak nejsou usmířeny ty časné následky toho hříchu, nebo Bůh je od tebe neodejme.
That horror and that suffering, that loss abides.
Ta ztráta, utrpení, následky zůstávají.
You know, David or Saul of Tarsus helped to kill Stephen, the first Christian martyr, the first Christian deacon.
Saul z Tarsu zabil Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, nebo se na tom podílel.
And that happened in Acts 7.
To se stalo v 7. kapitole Skutků.
In Acts 9, Saul of Tarsus got saved.
A v 9. kapitole Skutků byl Saul z Tarsu spasen.
He became the great lion of God, the apostle Paul.
On se stal velkým božím mužem, apoštolem Pavlem.
He became the church planter par excellence.
Byl tím, kdo zakládal sbory a byl v tom výborný.
The greatest missionary.
Byl vynikajícím nebo největším misionářem.
The greatest theologian.
Největším teologem.
The author of 13 books of the New Testament.
Autorem 13 knih Nového zákona.
But you know what?
Ale víte co?
Stephen wasn't raised from the dead when Saul of Tarsus got saved.
Štěpán nevstal z mrtvých, když se Pavel obrátil.
If he had a wife, she was still a widow.
A pokud měl ženu, tak ona zůstala vdovou.
If he had living parents, they were still bereaved of their son.
Pokud měl rodiče, tak oni pořád byli v tom stavu, že oni pohřbili svého vlastního syna. A pokud měl Štěpán děti, tak oni byli pořád sirotci po svém otci.
Temporal consequences of his sin on this planet lasted. They were not taken away.
Dočasné důsledky jeho hříchu na této planetě přetrvávaly, oni nebyli odňaty.
Sin has consequences.
Hřích má důsledky.
David stayed on the throne.
David zůstal na trůnu.
David stayed alive.
David zůstal naživu.
David went to heaven.
David šel do nebe.
But the baby died.
Ale dítě zemřelo.
And the sword never departed from his household. And what follows is horrific.
Ale meč se nikdy nevzdálil od Davidova domu a to, co následovalo, bylo hrozné.
And it was all David's fault.
A všechno to byla Davidova vina.
On that terrible note, so ends the second full day of lectures.
Takže touto hroznou poznámkou končí druhý den přednášek.
Have a great Friday night. We got a half day left.
Ještě nám zbývá půl dne, tak si užijte dnešní večer.